Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. Il cora saluto nel ciuiga auscultantoi della el sendui de Radio Vaticana en esperanto. Ririgardo alla quardecvina voyaggio de Papo Francisco. Dun hierau a generale audienzo, la Papo mallonghe prescribis impreso in pri la visitita e landoi. Parolinte pri Indonesio, che cristano y estas circa o 10%, cae cattolico y estas 3%, li assertis che la ecclesio estas vigla, dinamica, capabla vivi cae transdoni la evangelion. Tiu estas nazio kiu havas tre noblan kulturon, emas harmoniigi diversezon, kaj kiu havas la plej grandan islaman ĉeston en la mondo. En tiu kunteksto mi ricevis konfirmon, kiom kompata estas la vojo kiun kristanoj povas kaj devas iri por atesti Kriston la Savanton, kaj samtempe renkonti la grandajn religiajn kaj kulturajn tradiciojn, diris la papo. Daurigante la parolon, li menciis che en Papuo Nov Gvineo, kie la diversa etnoi parolas pli ol 800 lingvoin, estas ideala medio por la Sancta Spirito, kiu amas resoni la messaggion de amo en la sinfonio de lingvoi. Cia la Sancta Spirito estas sinfonio, gi estas harmonio, diris la papo, aldoninte che tie li retrovis la bellezzon de la el ira misiista ecclesio, chi elaboras misiistoi cae catechistoi. Mia coro giois pro caso passigi iom da tempo con la hodiauai misiistoi cae catechistoi. Mi estis cortuscita auscultante la canto in cae musicon della geiunuloi. En ili mi vidis novan estontezon, sen triba perforto, sen dependenzoi, sen ideologia cae economia coloniismoi. Estontezzo de fratezzo cae prisorgo della mirinda natura medio. Papuo Nov Gvineo povas esti laboratorio de tiuci modelo de integra evoluo, animata della fermentaggio della evangelio. La pontifico substrecis la belan memoron pri la visito al Vanimo, kie la misistoi estas inter la arbaro cae la maro. Ili eniras la arbaron por serciado de la plei cascitae triboi. Homa cae socia antauenigo de cristana messaggio estas la traitoi cium la papo trovis en orienta Timoro, lando in ciu la ecclesio dividis la proceson de sendependezzo cun ciui homoi, ciam orientante gin al pazzo cae repazzigio. Antaucio min frapis la bellezzo de tiu popolo, el provita sed gioia popolo, popolo sagia en sufero. Mineniam forgesos rideto in della infanoi de tiu lando, de tiu regiono. Multa infanoi, cae ili ciam ridetas. Resume, en orienta Timoro mi vidis la junularon de la ecclesio, familio, infano, junulo, multa e seminariano, cae aspirantoi al consecrita vivo. Mi volus diri, sentro igi, che mi spiris tie printempan aeron, concludis la papo. Fine, en Singapuro, tre moderna urbostato, che cristano estas minoritato. Existas vivante ecclesio, engagita al generado de harmonio cae fratezzo inter malsamai etnoi, culturoi cae religioi. En citiu ricia lando, tiui ciui sequas la evangelion farigias salo cae lumo, attestanto ide espero pli granda ol tiu ciun la economia igainoi povas garantii, constatas la papo. Representanto de Sancta Seggio c'è la conferenzo pri atom energio. La secretario pri rilato i constatoi ca internazia i organizoi, cef episcopo Paul Richard Gallagher, parolis en la unua tago della ses de coca sessio della generala conferenzo della internazia atom energia agenteio, occasanta della dexesa gis la dudeca de septembro en Vieno. La Sancta Seggio reconas la fundamentan rolon de la agenteio en la serciado de mondo libera ie nuclea i armiloi, cio estas ebla kai necessa, kiel Papo Francisco assertas kai ripetas sian firman subtenon al multnombrai contribuoi de la Internazia Atom Energia Agenteio al malproliferado de nucleai armiloi sam kiel pri la sicura, protectata kai pazza uso de nucleai technologioi. Estas essence che ci tiui tecnologioi ciam estu aliritai lau perspectivo ciu servu la comunan bonon de la homaro cae le integran evoluon de ciu persono, diris la ecef episcopo Gallagher en sia parolado. Inter la contribuoi de la agenteio por l'antaguenigo de nuclea securezzo, la Sancta Seggio subtenas clopodoin por certigi securezzon cae protecton de atom centraloi, cae por malhelpi tion, cion la Papo prescribis ciel nuclea catastrofo. La milita iagadoi ligitai al milito en Ucrainio, rapportitai en la areo de nucleai centraloi de Zaporizhia cae de Kursk, maltranquiligas la Sanctan Seggion, ciu instigas la conflicta in flancoin, deteni sin de attacoi al citiui locoi, cies consequenzoi pous esti ruinigai por la tuta homaro. La Vaticana representanto substrecis la rolon de la agenteio por la effectivigo de la trattato pri nedisvastigo de nucleai armiloi, subscribita cae ratifita de la Sancta Seggio, cun la celo, malhelpi la proliferadon de nucleai armiloi cae faciligi la disvastigon de la vantagioi de scienzo cae de paza nuclea tecnologio disponeblai al evolul landoi. La Sancta Seggio ancau reconas la clopodoin de la agenteio por faciligi la provison de radioterapio cae nuclea medicino disponeblai al pacientoi attacitai de cancero. Ien la fino de nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Paolo Modesorini cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Iesuo Cristo.